Εδώ είμαστε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, εργασίας μάλλον, καταργεί την ειδικότητα της ιατρικής εργασίας. Η ιατρική εργασία είναι ξεχωριστή ιατρική ειδικότητα από τον προηγούμενο αιώνα στις ανεπτυγμένες χώρες. Να πούμε ότι το νομοσχέδιο αναρτήθηκε για διαβούλευση. Όπως αναφέρει το νομοσχέδιο, στο άρθρο 30, με κοινή απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, δύναται να ορίζονται κατηγορίες ιατρών οι οποίοι μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας. Διευρύνεται δηλαδή το πράγμα και αυτός που πήρε την ειδικότητα του ιατρού εργασίας δεν είναι ο μόνος που ασκεί αυτή τη δουλειά, αλλά και άλλες ειδικότητες που δεν ξέρουμε ποιες είναι. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Ευγενία Πανταζή, ειδικός γιατρός εργασίας και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος. Καλησπέρα κυρία Πρόεδρε, τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Μια χαρά. Βλέπω λοιπόν τώρα στη Βουλή τη συζήτηση του νομοσχεδίου αυτού.
Λοιπόν, το συζητάνε το νομοσχέδιο, τέθηκε σε διαβούλευση. Το τίθεται κάτι σε διαβούλευση δεν σημαίνει βέβαια πάντα ότι μπορεί να αλλάξει και σημαντικά όταν είναι πολιτική απόφαση.
Δεν άλλαξε και τίποτα. Να φανταστείτε ότι το μοναδικό άρθρο που είχε 68 σχόλια ήταν το άρθρο που αφορούσε την άσκηση μιας ιατρικής ειδικότητας με μια ακία που θα βγει, κάτι που είναι παράνομο. Και φυσικά δεν ελήφθηκε υπόψη κανένα, μα κανένα από τα σχόλια, μπορείτε να μπει να τα δει οποιοδήποτε.
Μάλιστα. Για πείτε μας λοιπόν κυρία Πανταζία, ξεκινήσουμε από την αρχή, να μας πείτε γιατί κατά τη γνώμη σας είναι σημαντική η ειδικότητα του ιατρού εργασίας και αν εμείς τις γυρίζουμε την πλάτη, γιατί το κάνουμε επειδή δεν έχουμε αρκετούς γιατρούς εργασίας. Τι συμβαίνει ακριβώς, ποιο είναι το τοπίο?
Θα σας πω ότι όπως είπατε σωστά είναι μια ιατρική ειδικότητα. Όπως είναι η καρδιολογία, όπως είναι η γυναικολογία, όπως είναι κάθε ιατρική ειδικότητα.
Και απαιτεί και 4 χρόνια για να γίνεις γιατρός εργασίας.
4 χρόνια μετά το τέλος της ιατρικής σχολής. Εμένα ο συνάδελφός μου έγινε καρδιολόγος και εγώ έγινα γιατρός εργασίας. Και αυτός 4 χρόνια ειδικότητα και εγώ 4 χρόνια ειδικότητα. Ο γιατρός εργασίας ασχολείται στο χώρο εργασίας με τον εργαζόμενο, με το περιβάλλον εργασίας και τα προβλήματα που μπορεί να του δημιουργήσει το περιβάλλον στην υγεία του ή τα προβλήματα που απέκτησε ο άνθρωπος αυτός στο βάθος της ζωής, δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι ζαχαροδιαβητικός και δούλευε ένα ερείτης και ανέβαινε ψηλά, από την ώρα που κάνει το ζαχαρόδι διαβήτη του θα πρέπει να του αλλάξουμε θέση εργασίας, γιατί αν ανέβει επάνω και κάνει ένα γλυκαιμικό θα πέσει και θα σκοτωθεί. Mm-hmm. Σας έβαλα ένα απλό παράδειγμα για να γίνει ναι, κατανοητό.
Λοιπόν,
βλέποντας λοιπόν, η ιατρική της εργασίας είναι καθαρά, είναι η μοναδική ειδικότητα, όπως κάθε ειδικότητα είναι μοναδική με συγκεκριμένο αντικείμενο mm-hmm. και ασκείται μόνο από γιατρούς σε όλο τον κόσμο που έχουν αυτή την ειδικότητα. Στην Ελλάδα δυστυχώς έρχεται το Υπουργείο Εργασίας, ακούστε, το Υπουργείο Εργασίας. Όλες οι ιατρικές ειδικότητες δίνονται από το Υπουργείο Υγείας και απονέμεται ο τίτλος από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Σε εμάς έρχεται το Υπουργείο Εργασίας, σαν και αναρμόδιο, να καθορίσει, λέει, με μία επιτροπή ποιοι άλλοι γιατροί θα ασκούν τα καθήκοντα γιατρού εργασίας. Δεν λέει να κάνουν την ειδικότητα ιατρικής εργασίας, που μπορεί να το κάνει αν θεωρεί ότι έχουμε έλλειψη αύριο το πρωί.
Πόσους έχουμε, κυρία Πανταζή, πόσους έχουμε
το
γιατρούς?
Στο σύνολο έχουμε 522. Υπάρχει μία μοναδική μελέτη στην Ελλάδα, δύο. Η μία είχε γίνει από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και από το Προετών και ήταν 300.
Δεν έχει σημασία. Υπάρχουν δύο μελέτες που λένε αυτό το πράγμα.
Δύο μελέτες.
Ωραία. Λοιπόν,
οι δύο μελέτες λένε ότι χρειαζόμαστε 420 γιατρούς. Οι νυν υπάρχοντες με όλους τις νομοθεσίες που έχουν υπάρξει είναι 522. Το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει καμία μελέτη για το πόσους έχουμε ανάγκες, παρόλο που τους έχουμε προκαλέσει να φέρουν αν θέλουν μια δική τους μελέτη, και παρόλα αυτά Ναι. Γυρίζουν και λένε έχουμε ανάγκες. Χωρίς μελέτη. Δεν έχουν καμία μελέτη στα χέρια τους.
Εσείς πιστεύετε, καταρχήν πείτε μας ποια είναι η προϋπόθεση για να έχει μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός γιατρό εργασίας. Πάνω από πόσα άτομα πρέπει να απασχολεί?
Πρέπει να έχει πάνω από 50 εργαζόμενους, και οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει έναν, δύο, τρεις εργαζόμενους και έχει συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου, παράδειγμα βιολογικούς παράγοντες, και εκεί πρέπει να έχει γιατρό εργασίας. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει κάποια επιχείρηση που πρέπει να έχει γιατρό εργασίας και δεν έχει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει ούτε μία. Το αντίθετο, μάλιστα, υπάρχουν γιατροί εργασίας που είναι υποαπασχολούμενοι.
Εγώ ξέρω κάποιους που λένε ότι είναι γιατροί εργασίας χωρίς να έχουν την ειδικότητα, ναι, και βρίσκονται σε αρκετούς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Και πάνε μία φορά την εβδομάδα. Το ξέρετε αυτό, έτσι δεν είναι?
Θα σας πω και το άλλο, βεβαίως. Ναι. Αυτοί είναι οι παλιότεροι γιατροί με ρυθμίσεις πριν το 2009. Θα σας πω για παράδειγμα, ένας παθολόγος μπορεί να είναι το πρωί παθολόγος σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Mm-hmm. Απόγευμα μπορεί να είναι παθολόγος προσωπικός γιατρός που εωπεί στο ιατρείο του. Το μεσημέρι στην σιέστα του περνάει και από δύο-τρεις επιχειρήσεις και κάνει το γιατρό εργασίας.
Λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολύ, για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι για να το κλείσουμε αυτό. Επομένως, προαπαιτούμενο δεν είναι αποκλειστικά και μόνον ο αριθμός των εργαζομένων, αλλά είναι και κατά πόσον οι συνθήκες της εργασίας επιβάλλουν την ύπαρξη γιατρού εργασίας. Καλά,
βέβαια,
το κατάλαβα?
Βέβαια. Μάλιστα. Βέβαια.
Μια ασφαλής επιχείρηση ή είναι... ένας ασφαλής οργανισμός δεν χρειάζεται γιατρό εργασίας, για παράδειγμα.
Τι μου είπατε, μία?
Μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός του δημοσίου.
Όλοι οι οργανισμοί που έχουν πάνω από 50 εργαζόμενους, ασχέτως είναι... του παράγοντα κινδύνου, μα γραφεία
υποχρεούνται.
Ναι, υποχρεούνται. Ναι.
Θέλετε να μας πείτε?
Και έχουν όλες.
Κυρία Πανταζή, επειδή είναι ευκαιρία τώρα που σας έχω εδώ, θέλετε να μας πείτε τι κάνει ο γιατρός εργασίας επιγραμματικά?
Λοιπόν,
για παράδειγμα, ναι, εγώ θα ξεκινήσω με αυτήν την ερώτηση. Είναι υποχρεωμένος ο γιατρός εργασίας να δημιουργήσει φάκελο για κάθε εργαζόμενο, φάκελο υγείας εννοώ?
Βεβαίως είναι υποχρεωτικό να φτιάξει ιατρικό φάκελο του εργαζόμενου. Ο ιατρικός φάκελος δεν είναι ένα απλό χαρτί που γράφουμε το όνομα, τεπώνυμο και όλα καλά, όλα ωραία. Πρέπει να κάνει και πλήρη ξυλινική εξέταση. Mm-hmm. Αν αυτός ο εργαζόμενος, ας πούμε, δουλεύει στους υπολογιστές, πρέπει να δει τα μάτια του, δηλαδή ο εργοδότης πρέπει να πληρώσει για να γίνουν οι εξετάσεις στα μάτια του εργαζόμενου και να κρίνει ο γιατρός αν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να συνεχίσει τον υπολογιστή, γιατί υπάρχουν νοσήματα που απαγορεύεται να δουλεύει πολλές ώρες στον υπολογιστή. Mm-hmm. Λοιπόν, σας λέω ένα απλό παράδειγμα που πολλοί συνεργαζόμενοι στην γραφεία.
Και κοινό παράδειγμα, ναι.
Ναι, ένα που είναι εύκολο και κατανοητό. Ακολούθως πρέπει να εισηγηθεί ανάλογα με τους παράγοντες κινδύνου που είναι σε έναν χώρο εργασίας. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας εργαζόμενος που σηκώνει βάρη όλη την ημέρα.
Ναι.
Αυτός πρέπει να προλάβει να μην κάνει μυοσκελετικά νοσήματα.
Ναι.
Γιατί σκεφτείτε να δουλεύει αυτός και να κουβαλάει κάθε τόσο 15, 20, 30 κιλά. Πρέπει δεύτερον να τον εξετάζουμε ιατρικά.
Ναι.
Δεύτερον, πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε να μην τα κουβαλάει αυτά με το χέρι. Να βάλουμε ένα καρότσι. Το καρότσι αυτό περνάει ή ανεβοκατεβαίνει σκάλες? Άρα δεν μπορεί το καρότσι και πρέπει να βάλουμε ένα μικρό ασανσεράκι να πηγαίνουν. Σας λέω πράγματα που όλα αυτά πρέπει να ξέρει ο γιατρός. Πρώτον, τη φύση εργασίας, πώς γίνεται η δουλειά. Γι' αυτό τρώμε πολλές φορές στους χώρους εργασίας. Και από εκεί και πέρα, στον κάθε εργαζόμενο που τον βλέπει ξεχωριστά, αν η δουλειά που κάνει μπορεί να συνεχίσει να την κάνει ή του έχει δημιουργήσει προβλήματα ή έχει επιβαρυνθεί από τη δουλειά που κάνει.
Mm-hmm.
Οπότε πρέπει να πάρθουν μέτρα, είτε να αλλάξει θέση εργασίας, είτε να βελτιώσει κάπως τις συνθήκες εργασίας, ούτως ώστε ο άνθρωπος αυτός να μην καθαστεί ανίκανος μετά από κάποια χρόνια συνεχιζόμενης εργασίας.
Και υπάρχουν και πολύ χειρότερα, δηλαδή υπάρχει και η βιομηχανική τοξικολογία όπου μπορεί να πάθεις πολύ χειρότερα πράγματα.
Άρα,
και υπάρχουν πολλοί τομείς, βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς.
Οι άνθρωποι που δούλευαν στον αμίαντο πριν από χρόνια, βλέπουμε σήμερα ότι κάνουν μετά από πολλά χρόνια μεσοθυλίωμα. Ένα καρκίνο στον πνεύμονα.
Ναι, αυτοί που δούλευαν στην Πτολεμαΐδα.
Βεβαίως.
Λοιπόν.
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τώρα, αν υπάρχει ο γιατρός εργασίας, ξέρει τι μέτρα θα παρθούν. Και αυτή είναι ένας γιατρός που δεν έχει διδαχθεί αυτά. Πώς θα πάει εκεί? να προστατεύσει αυτούς τους εργαζόμενους.
Καλά, αυτό είναι αυτονόητο. Ένας είναι ειδικός και ο άλλος δεν είναι ειδικός επί του θέματος. Πώς να το κάνουμε? Αντιδρά ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αντιδρά κατάφορα και ο Ιατρικός Σύλλογος μόλις έστειλε επιτροπή επιστολή αντιδρά, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.
Ναι.
Το ίδιο κατάφορα, το Υπουργείο Υγείας αντιδρά κατάφορα από ό,τι καταλάβαμε.
Και τι θα γίνει δηλαδή? Θα επικρατήσει το Υπουργείο Εργασίας και ο κύριος Γεωργιάδης,
ας
πούμε?
Αυτό μπορείτε να ρωτήσετε το Υπουργείο Εργασίας.
Όχι, όχι. Δυστυχώς... Λέω ποια είναι η δική σας η εκτίμηση, κυρία Πανταζή. Ότι θα περάσει το νομοσχέδιο και θα διευρυνθεί και θα μπορεί να ασκεί καθήκοντα γιατρού εργασίας και κάποιος άλλος που το επιθυμεί, που δεν έχει την
Εγώ
ειδικότητα.
Εγώ πιστεύω ότι δεν, πραγματικά δεν ενδιαφέρονται για την ουσιαστική προστασία της υγείας του εργαζόμενου.
Γιατί το φέρνουν τότε αυτό, για ποιο λόγο το κάνουν, λέτε εσείς?
Προφανώς κάποιοι εξυπηρετούνται από την ύπαρξη μη ειδικών ιατρών εργασίας. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι άνθρωποι, ναι, κάποιες εταιρείες συγκεκριμένα ιδιωτικές,
ναι,
θέλουν να έχουν γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων άσχετους με το αντικείμενο.
Σε τι τους εξυπηρετεί αυτό? Τους νοικιάζουν, είπατε, τους νοικιάζουν?
Ναι, τους νοικιάζουν. Πηγαίνουν αυτές οι εταιρείες σε μία επιχείρηση. Τις λένε ότι εγώ φέρω γιατρό εργασίας.
Ναι.
Μην ανησυχείς, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Θα μου δώσεις χι ευρώ, βάζουν το ποσοστό του στην τσέπη και στέλνουν έναν ιωδήποτε γιατρό με ελάχιστη αμοιβή.
Να κάνει, να κάνει ό,τι κάνει. Ό,τι κάνει το γιατρό εργασίας, χωρίς
να είναι. Βεβαίως, ό,τι κάνει το γιατρό εργασίας. Είναι σαν να πάω εγώ να κάνω τον καρδιολόγο ενώ δεν έχω καρδιολογικές γνώσεις.
Και αυτό έχει δύο ωφέλη για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν κάτι τέτοιο. Το πρώτο είναι ότι νοικιάζουν, άρα πληρώνουν λιγότερα. Και το δεύτερο είναι ότι ξεφεύγει το πρόβλημα και δεν το εντοπίζει ο γιατρός της χ ειδικότητας, γιατί δεν είναι γιατρός εργασίας, έτσι δεν είναι?
Μα δεν, κανένα πρόβλημα δεν, από τότε που υπάρχουν οι γιατροί που ασκούν καθήκοντα γιατρού εργασίας, δεν έχουν ανακαλύψει ούτε μία επαγγελματική ασθένεια. Όποια ασθένεια έχει καταγραφεί στην Ελλάδα, οι ελάχιστες που έχουν καταγραφεί έχουν γίνει από εμάς που έχουμε την ειδικότητα του γιατρού εργασίας.
Τώρα το καταλάβαμε. Ναι, τώρα το καταλάβαμε.
Βγάλεις, καμία επαγγελματική ασθένεια δεν θα καταγραφεί. Πάλι θα είμαστε σε χειρότερη κατάσταση.
Κυρία Πανταζή, θα περιμένουμε, θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα τα ξαναπούμε. Προς το παρόν σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Εγώ
καλό σας απόγευμα.
Καλό.